Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Firman Tuhan berjudul Menantikan Pelangi. Apa yang terlintas dalam benak kita pada saat kita melihat pelangi? Kita akan mengingat kembali, saudara, bahwa janji Tuhan kepada umat manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kita mengingat bahwa ini adalah janji Tuhan, Allah tidak akan menghancurkan bumi ini dengan air bah. Namun kelak, Allah akan datang untuk menghancurkan bumi ini dengan api. Dan bila kita mengingat dan melihat pelangi, kita juga melihat sebuah keindahan. Kenapa? Karena banyak sekali warna, bagaikan busur yang ada di atas langit, memberikan warna yang begitu sangat indah. Ini merupakan gambar kemuliaan Tuhan, saudara. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan, tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Di dalam kitab Yeskia pasal 1 ayat 28 berkata demikian. Sebenarnya apa kisah di balik pelangi ini, saudara? Kita akan melihat di dalam Alkitab bahwa di balik pelangi ada satu kisah yang merupakan satu catatan sejarah, peristiwa besar yang mengubah seluruh tatanan kehidupan umat manusia, yaitu kisah Nuh. Allah menilik bumi itu pada saat itu sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Apa cara hidup manusia yang membuat Allah menjadi marah? Cara hidup manusia yang merusak daripada bumi tersebut. Bila kita perhatikan, saudara, ada beberapa perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia pada saat itu. Yang pertama adalah perbuatan daging, di mana anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Mereka melakukan perkawinan campur. Mereka tidak menjaga kekudusan mereka. Dan mereka tidak menjaga status mereka sebagai anak Allah. Dan yang kedua, saudara, adalah kecenderungan hati mereka. Karena segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hati adalah pelita yang memberikan sebuah kehidupan dalam diri seseorang. Di dalam hati ada sumber kehidupan. Ada roh Allah. Namun kalau kita perhatikan, bila hati kita gelap, saudara, maka seluruh tubuh kita pun sesungguhnya juga gelap. Karena dia adalah pelita. Dan ini yang terjadi pada zaman Nuh, di mana manusia melakukan perbuatan daging. Kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk bisa membangun sebuah bahtera dengan ukuran yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berapa lama Nuh berada di dalam bahtera, saudara? Kalau kita perhatikan, pada saat Allah telah memberikan perintah dan Nuh melakukan segenap perintah Tuhan, maka kita lihat bahwa Nuh berada di dalam bahtera kurang lebih selama 377 hari. Selama 7 hari dia menunggu di dalam bahtera. Lalu berkuasalah air selama 150 hari. Lalu air surut selama 150 hari. Dan bumi menjadi kering selama 70 hari. Saudara, dalam kondisi tersebut bukanlah perkara mudah Nuh berada di dalam bahtera. Karena Nuh berada kurang lebih 1 tahun lebih. Dia harus ada di dalam bahtera dengan hewan-hewan, dengan binatang-binatang. Ini adalah lockdown pertama yang terjadi di muka bumi ini, yaitu pada zaman Nuh. Mereka begitu sangat memiliki kehidupan yang sulit. Mereka menghadapi berbagai macam tantangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang berubah setelah air bah itu? Ada tiga hal yang berubah setelah air bah. Yang pertama adalah lingkungan. Kita membuka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lingkungan berubah setelah air bah. Bumi sebelum air bah terdapat air yang di atas meliputi bumi dan dalam kondisi yang sangat baik. Namun pada saat air bah, air dari atas tersebut diturunkan oleh Allah sehingga memenuhi bumi tersebut. Namun air tersebut sudah dicurahkan memenuhi bumi dan Allah pun menyurutkan air tersebut. Apa yang terjadi, saudara? Lingkungan tidak senyaman, sebaik sebelum air bah turun. Karena perisai bumi sudah tidak ada, saudara. Air yang di atas sudah tidak ada sebagai perisai untuk melindungi bumi dari sinar matahari secara langsung. Dan juga kalau kita perhatikan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya bumi tersebut menjadi bumi yang berbeda. Ada musim setelah air bah tersebut dikatakan. Takkan berhenti-berhenti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, dan malam. Ini yang terjadi. Dan juga kalau kita perhatikan, makanan pun berubah, saudara. Kita Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Pada awal penciptaan manusia, mereka hanya makan buah dari pohon. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Namun, setelah air bah tersebut diturunkan oleh Allah, manusia tidak lagi hanya makan buah dari pohon, saudara. Karena musim sudah berganti, musim telah bertambah di muka bumi. Maka manusia, untuk bisa mempertahankan hidup, Allah mengizinkan bahwa manusia bisa berkuasa atas segala yang bergerak. Dan segala yang bergerak itu bisa menjadi makananmu, kecuali darah. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena air bah tersebut, bumi berubah sehingga mereka memerlukan daging menjadi makanannya. Kita bisa melihat satu contoh. Orang-orang di kutub utara dan di kutub selatan, di mana musim begitu sangat dingin, mereka memerlukan daging untuk bisa menghangatkan badan mereka. Lalu apa yang terjadi, saudara? Setelah air bah tersebut, usia. Di mana usia manusia mulai berubah. Tuhan telah menubuatkan usia manusia hanya 120 tahun saja karena perbuatan daging yang dilakukan oleh manusia. Dan setelah air bah tersebut, usia manusia tidak sepanjang usia sebelum air bah karena kondisi bumi pun berubah tidak sebaik sebelum air bah. Kalau kita bandingkan dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat yang 26 dengan kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 32, saudara. Keturunan-keturunan manusia pada saat itu usianya berbeda. Sebelum air bah mereka bisa mencapai usia 800-900. Namun setelah air bah, usia mereka sangat jarang bisa mencapai usia 800 ke atas. Kenapa? Karena tadi bahwa Allah telah menubuatkannya karena mereka berbuat dosa. Perbuatan mereka daging dan juga karena bumi tidak sebaik sebelum air bah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bila kita renungkan pada masa sekarang ini, apa yang berubah setelah COVID-19 ini, saudara? Melansir laman Forbes, berikut ada beberapa hal yang diprediksi akan terjadi di dunia ini usai pandemi virus corona berakhir. Yang pertama, saudara, lebih banyak interaksi tanpa kontak. Teknologi akan terus berevolusi dan memaksimalkan perintah suara ataupun sensor wajah, sehingga pembayaran bisa tanpa kontak atau melalui perangkat seluler. Bila kita perhatikan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, artinya tidak akan diminimalir interaksi tanpa kontak. Ya, akan lebih banyak interaksi tanpa kontak, saudara. Lalu yang kedua, infrastruktur digital akan makin kuat. Melakukan pertemuan secara online, termasuk ibadah dan persekutuan, rapat, pelatihan, belajar, dan lain-lain, saudara. Bahkan persembahan gereja pun mungkin akan menggunakan digital. Ada kekhawatiran bahwa pada saat infrastruktur digital semakin kuat, apakah ibadah atau persekutuan tatap muka itu masih tetap bisa berjalan setelah pandemi ini? Perlu kita ingat dan renungkan bahwa virtual tidak bisa menggantikan persekutuan secara langsung. Ya. Jadi dengan teknologi, dengan virtual, sesungguhnya persekutuan secara tatap muka, ibadah secara langsung, tetap memberikan dampak manfaat yang jauh lebih baik. Dan kita perlu merenungkan itu. Karena internet tidak bisa menggantikan persekutuan kita. Internet tidak bisa menggantikan ibadah tatap muka secara langsung, karena perlu ada satu interaksi sosial, perlu adanya sebuah persaudaraan kasih di antara satu dengan yang lainnya. Dan bila kita perhatikan bersama-sama, yang ketiga adalah pemantauan menggunakan Internet of Things dan Big Data. Artinya adalah kekuatan data lebih real time. Untuk melakukan pencegahan lebih dini dengan internet dan data bisa memantau dan mengatasi pandemi di masa yang akan datang. Saudaraku, yang keempat dikatakan bahwa pengembangan obat oleh AI, Artificial Intelligence. Jadi dengan memanfaatkan AI dalam mengembangkan obat, mereka mengharapkan adanya obat yang lebih canggih dan vaksin-vaksin bisa bermunculan. Dikatakan juga di bagian yang kelima, telemedicine. Telemedicine ini adalah konsultasi virtual mengenai kesehatan, di mana kita mendapatkan email dari profesional kesehatan. Kita kenal dengan Halodoc dan lain-lain. Manusia akan berusaha untuk bisa konsultasi, tidak perlu datang ke rumah sakit atau klinik, namun bisa konsultasi secara virtual, konsultasi secara jarak jauh. Yang keenam, belanja online. Kita ketahui bahwa bisnis ini tidak memiliki opsi online akan menghadapi kehancuran. Jadi bisnis yang tidak memiliki opsi untuk secara online, dia akan mengalami sebuah kemunduran secara omset dan lain-lain. Jadi kemampuan untuk meningkatkan penawaran ya setelah COVID-19 ini, bisnis harus tetap secara online agar bisa kompetitif dan mencari cara untuk bisa melayani secara lebih praktis. Saudaraku, hal yang ketujuh adalah ketergantungan pada robot. Robot tidak rentan akan virus. Robot juga mulai bisa mengirim bahan makanan, menjalankan produksi di pabrik, dan robot akan mendukung kegiatan manusia. Ini pun juga akan bisa berpengaruh daripada kehidupan kita bergereja. Jangan-jangan robot juga bisa menggantikan berbagai pelayanan yang terjadi di dalam gereja. Lalu yang kedelapan adalah banyak acara digital. Penyelenggara acara akan melakukan secara digital. Kita kenal dan kita ketahui konser musik di rumah, parenting di IGTV, atau YouTube Live, termasuk ibadah online yang akan terus berjalan. Yang kesembilan, menurut Farman Lobes, dikatakan saudara bahwa meningkatkan minat e-sport, electronic sport, saudara. Karena pada saat pandemi ini banyak acara olahraga yang terpaksa ditunda, sehingga mereka mengharapkan bisa menikmati electronic sport dan lain-lain seperti games dan lain-lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita menantikan pelangi Tuhan? Ini menjadi satu hal yang paling kita renungkan, yang perlu kita cermati. Ayat Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Nuh membangun hubungan dengan Allah, sama seperti nenek moyangnya Henokh. Nuh memiliki sebuah kerinduan, saudara, di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab, mereka pun memiliki gaya hidup yang serupa. Abraham membangun mesbah di mana Abraham berada. Lalu Daniel pun juga membangun kehidupan doa. Penatua Yakobus di dalam kitab Yakobus adalah seorang penatua yang suka berdoa, sehingga digambarkan bahwa lututnya bagaikan lutut unta yang tebal karena dia sering berlutut berdoa. Saudaraku, kalau kita perhatikan Nuh, pada saat dia keluar dari bahtera, satu hal yang paling indah, satu hal yang paling prioritas dalam hidup dia adalah mendirikan mesbah. Dia mau mendekat kepada Tuhan. Dia mengingat bagaimana nenek moyangnya telah memberikan satu teladan iman, warisan rohani yang masih cukup berharga dan bahkan sangat berharga dalam hidup dia untuk bisa dia teladani. Sehingga pada saat Allah melihat dan mencium persembahan Nuh, dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 21 dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kenapa persembahan Nuh harum? Karena melakukan dengan kesungguhan hati, saudara. Dia melakukan hubungan doa dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan sebuah perbuatan sehingga menjadi persembahan yang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah pandemi ini kita mau bersama-sama belajar seperti Nuh. Kita menantikan pelangi Tuhan, kelepasan daripada Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana pada saat kita menantikan pelangi Tuhan, kita harus terus membangun mesbah. Kita harus terus membangun hubungan lebih dekat dengan Allah. Kita perlu dengan sungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh lagi mendekat kepada Allah. Dan mendekat kepada Allah bukan dengan perbuatan jahat, namun mendekat kepada Allah dengan perbuatan yang baik, dengan tangan yang suci dan kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah cara kita menantikan pelangi. Saudaraku, dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ke-9, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Inilah janji Tuhan, Allah tidak akan menghancurkan bumi dengan air bah, dengan virus-virus dan lain-lain. Namun Allah sesungguhnya akan datang dengan kemuliaannya di dalam api yang membinasakan, saudara. Itulah janji Tuhan yang harus kita ingat. Dan yang kedua adalah dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita mau melihat bersama-sama gambar kemuliaan Allah. Ya, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal yang keempat, saudara, dikatakan demikianlah firman Tuhan, ayat yang ke-16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Dikatakan bahwa pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Inilah satu gambar kemuliaan Tuhan yang bisa kita lihat pada saat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Saudara, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.